Ek het sommer hier 'n paar kenmerke neergeskryf wat ek nou so sê 'n goeie bouer moet hê. Goeie bouer en ons kan dit toepas op ons eie lewe, geestelike lewe. In die eerste plek, die bouer is nie haastig nie, maar hy is doelgerig. Bouer is nooit haastig nie, hy hoort nie haastig te wees. Hy moet 'n deeglike werk doen. Toe dink ek by myself, as ek tyd met God spandeer, is ek haastig? Is ek haastig om die tydjie verby te kry? Of is dit vir my belangrik om tyd met God te maak? In die tweede plek, die bouer, hy span altyd 'n boulyn. Altyd volgens die boulyn mos bou, sodat hy nie skeef bou nie. En toe dink ek, daai boulyn in die geestelike lewe is dissipline en toewyding. En nou vraag ek vir myself af, hoe toegewyd en hoeveel dissipline is daar in my geestelike lewe? Mense na my lewe sou kyk, sou hulle 'n toegewyde jong man sien. In die derde plek, die bouer hou altyd by die bouplan. Hy wyk nie van daai bouplan af nie. En die bouplan van ons lewe is God se woord. Ek dink om Daniël het vanoggend daarvan gepraat. God se woord, die finale autoriteit. Niks anders. Geen anders nie. Anders kan ek maar bladsye daar uitskeer soos hy vanoggend gesê het. God se woord, die finale autoriteit van my lewe. Ek water dit nie af nie, ek durf nie daarvan afwyk nie. In die vierde plek, die inspekteur moet ons maar altyd kom kyk na die bouwerk. Hy moet dit afteken. En toe dink ek vir myself, is ek regverdig in my eie oë, is ek geneig om myself maar te speel en te dink nie wat, ek dink dit gaan nog goed geestelik. Of laat ek die Here gedurig toe, so eenvoudig soos wat dit is, laat ek die Here toe om die, met respek gesê die bouinspekteur van my lewe te wees. Daai woordjie, en ek noem het dikwels, en ek het 'n las in my hart om dit te sê, die woordjie verootmoediging het verlore gegaan uit ons volkse mond. Ons ken nie meer die geheim wat dit is om voor God te buig. En laat ons die Here toe om ons te speel in sy woord, dat hy ons lewe kan afteken. En dan in die vyfde, in die laaste plek, die bouer het altyd die eindproduk in sig. Hy weet ons altyd waarheen mik hy. En toe ek so dink daaraan, toe dink ek, wat in die Here se hart, hoe lyk die bruid van Christus, wat hy nie bedoel het, van die begin af nie, wat is in sy hart vir die bruid van Christus? Het ek en u al tyd geneem om die Here kans te gee, om miskien vir my te wys wat hy bedoel vir ons en vir my lewe, van die begin af. Ek het tydjie terug nou, toe ek nou deur konings en kronieke en soaan gelees het in my stilte tyd, is my kos by elke koning het 'n ander storietjie, ander getuienis, en so 'n bietjie 'n studietjie daarvan gemaak en aantekeninge gemaak, en ons die hele reeks dienste eintlik daarin. Maar Hosea het ek nou aangedink. Hosea, in die begin regverdig en 'n wonderlike getuienis vir hierdie man. Maar een misstap en die Here het hom met melaatsheid gestraf. En toe dink ek op myself, sy getuienis het melaats geword. As mense na hom toe gekyk het, het die melaatsheid sy getuienis gewys. Dit hoe sy lewe gelyk het. En jy onthou daar in die Ou Testament, lees ons van die melaatsheid wat selfs in die huis, die mure van die huis kon gewees het. En toe dink ek, in die mure van my huis vandag, die geestelike huis, is daar melaatsheid miskien in die mure? Hoe lyk my huisie vandag? Op Bybelskool was dit vir my wonderlik geweest, ek het vreeslik geniet om berg te gaan klim op 'n Saterdag of 'n af naweek. Ja, dis nou nie vreeslik berg klim nie, is maar die staproute is daar teen Tafelberg op en so. En die een staproute wat populair is nogal vir die studente is Elephant's Eye, dis nou die Constantia berg en so, dan sien mense nou die hele kom so Tafelberg om tot by Meisenberg. Dan sit mense nou in hierdie grot wat nou die oog van die olifant is. En mense sien die hele Kaapse vlakte, mense sien tot by die Hottentots Hollandberge en so. En die een middag toe sit ek daar en stil, mense hoor hier en daar 'n voeltjie, mense hoor daar 'n verre vliegtuig. En ek kyk so af op die vlakte en dan sien mense hierdie indrukwekkende geboue hier onder in paaie. En daar ver sien die mens posmoor gevangenis, wat Anet nou van getuig het, ons ken daai plek binne en buite. Maar toe dink ek, wat 'n indrukwekkende gebou is dit van 'n afstand af. Hier pragtige geboue, groot. En as mens bietjie links kyk, dan sien mens die spierwit geboue van die ou verbeteringsskool. Pragtige geboue, mens sien dit sommer van ver af, kilometers ver. Maar toe dink ek vir myself, as ons nou nader by so 'n inspeksie doen, en dit nou 'n voorbeeld is van 'n mens en wat nou daar is. As ons by Polsmoor gaan kyk, dan sal mense dit vol misdadigers vind. En 'n bietjie nader aan die verbeteringsskool, as ons sien daai plek is leeg, daar bly niemand daar. Ek dink ek wonder as iemand van ver af my lewe miskien kyk en dink, kyk hoe indrukwekkend. As iemand vandag of vandag nader by so 'n inspeksie gedoen het, wat sien hulle hier binnekant? Vol misdadigers of leeg miskien? Voor die Here, as ek eerlik voor God moet wees vanmiddag. Ek weet nie wie van u was al by Mispa gewees, IB se kampgronde daar by Winburg. En as ek nou die storieetjie reg het, ek sal later dit miskien net moet negeer, ek bevestig, maar die mense wat die plek gebou het, het gevoel dat hulle dink die Here Jesus se koms is baie naby. So ek dink hulle het 'n deeglike werk met die fondasies gedoen. Is dit reg so nee? So dis soos ek die storie het. En hulle het gedink die plek gaan lankal nog staan en dan het die Here Jesus al gekom. Maar jy weet as mense omtrent by die eetsaal staan, dan kan mense omtrent so 5 kamers verder sien deur die krake deur daai mure. En toe dink ek myself as iemand deur my lewe moes kyk vanmiddag, sou hulle so deur die krake van my lewe kon kyk. En het ek al ergens gemaak dan? Het ek al probeer om met God ergens te maak, sodat hy vir my iets kan doen? En dit kan regmaak in my lewe. Hier 'n paar versiekies lees hier het Esra, het my hart gebreek, het Esra 3 vanaf vers 12 en 13. Maar het is nou dieselfde tyd, is die tyd toe die volk nou uit ballingskap uit teruggekom het in Jerusalem. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die oues wat die eerste huis gesien het, is nou die tempel, het hardop gehuil toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie. Want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver gehoor is. Toe ek het lees, toe dink ek, toe kom dit by my op, net hierdie sinnetjie. Teruggevallenheid is 'n ramp. En jy weet, as die Here vandag miskien die ou fondamente vir my sou wys, die ou fondamente van my huis, hoe dit moet lyk, sou daar 'n traan in my hart wees. As die Here miskien vir my sou wys, wat het hy bedoel vir my lewe, van die begin af, en ek moet sien hoe dit plat lê en verwoes, sou daar 'n wenende hart in my wees. Teruggevallenheid is 'n ramp. Of jy is die lees, as ek het nou kan vind wat oom Mati de Villiers gesê het, ek vanoggend in sy dagboek. Hy praat nou oor die Christen en die moontlikheid om sonde te doen. Hy sê, en tog struikel ons allemaal. Maar dan, dis nou God se standaard, maar dan is dit 'n seldsame uitsondering en word dit as 'n ramp beskou. Voel jy so oor die saak? 'n Mens kan taamlik uitvind waar jy geestelik staan deur die gewaarwordinge van jou hart ten opsigte van die hoë standaard van die woord. God stel die saak duidelik vir ons in 1 Johannes 5 vers 18 en ek gaan dit vir u lees. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ek sê weer, teruggevallenheid is 'n ramp. Miskien sit ons vanmiddag hierso. En ek moet eerlik raak met myself, ek stry en sleep deur hierdie konferensie, om ergens te hoop die Here sal met my ontmoet, maar as ek eerlik moet raak vanmiddag, dan besef ek is nie waar God wil hê ek moet wees. Die krake in my lewe is sigbaar. Ek onthou, ek sluit hiermee af, dis vir ons een van die wonderlikste tye gewees op Lenwaar, die Pinksterdienste op. Daar op Calitzdorp, elke student word daar op 'n plaas afgelaai, om my tyd was ons een op 'n plaas, en dan in die omgewing moet ons nou Pinksterdienste hou vir die kleerlinge, ergens in 'n skuur of 'n... Die eerste jaar, het al 2 jaar op dieselfde plaas gebly, daar om Jan laat te gaan, en die eerste jaar moes ek nou so op die dam was, die dambal van sy werf nou loop, en dan die skoolkie is daar heel bo op die koppie, en dan hou ek nou dienste in die aand daar in die skoolkie. En toe een oggend ook so stap, toe sien ek maar die dam is leeg. Oom Jan is daar besig met sy trekker, hy besig om die dam skoon te skraap van hoek tot kant. Dit is 'n groot geraas, hy skraap en hy's die kant toe en daai kant toe. Dit vat hom heel dag. En laat die middag toe hoor ek hy kom daarin by die huis en hy praat met tannie Martie en hy sê vir tannie Martie nee, hy het nou die dam is nou skoon en hy gaan nou die water afkeer terug na die dam toe. En hy gaan die voorrinne oopmaak en so. En die middag gaan doen hy dit, en vroeg die volgende oggend, toe ek gaan om vir die werkers te open daar in die skuur, toe stap ek so en ek En die eerste wat my sien is vroeg, net so voor die son opkom, en ek sien daar so die aftekening van die swart berge, daai ou hakneus oom wat daar in die berg lê so op sy rug met die sneeu op sy neus. En ek sien die aftekening speel so in die dam. Pragtige helder water wat so blink. En toe ek daar nadink, toe weet, toe breek die Here my hart, toe dink ek, wie van ons sou 'n nag een kan sit om God te vertrou om my hart te kom volmaak? Wie sal die moeite doen om daar miskien in 'n kamer in te gaan en die deur toe te maak en te sê, Here, maak my toe onder hierdie kombers en vannag het ek nodig dat U my hart kom reinig en kom vul. En van my knie af sal ek nie opstaan totdat U hierdie werk vir my gedoen het. En ek het dit al vir myself afgevra, hoe bereid is ons, hoe ernstig maak ons met die Here? En vanmiddag toe ek voorberei, toe dink ek by myself, miskien is die fout dat ek en U bou die geestelike, ons geestelike lewe omdat ons dink net om hemel toe te gaan. Ek moet net bou sodat die huisie staan sodat ek in hemel toe gaan. Maar dis toch nie wat God in gedagte gehad het. Nie, het hy dan nie gedagte 'n bruid wat ewiglik saam met hom gaan wees? En is ek dan nie bereid om te sê, Here, berei my hart so voor, berei my hart so voor, dat ek die ewigheid as die bruid saam met u kan wees. En, jy weet, die bemoediging vir my was, toe ek voorbereid, die versie wat ons nou in die begin gelees het, vers 16, dit wat Nehemia getuig het, en toe al ons vijand dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur onse God gedoen is. Die Here kan dit doen. Die Here kan van my 'n huis maak wat vol is van die Here Jesus Christus. Die Here kan dit vir my doen as ek bereid is om hom te soek. En die Here kan seker maak dat die fondasies van my lewe vas is en die mure van my lewe vas is. Maar ek wil net afsluit net vir julle 'n paar versies lees wat my kosbaar was hier in Efesiërs. Efesiërs 2 vanaf vers 17. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. En miskien praat ek vanmiddag met die wat naby is. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Is ek waardig vandag om 'n huisgenoot van God te wees? Gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. En ek gaan afsluit en net weer daai woordjies herhaal, 'n woning vir God in die Gees. Ek gaan maar soos Paulus sê, ek neem my voor om deur Jesus te verkondig en hom as gekruisig. So ek besef vanmiddag in my lewe, daar is krake en behoefte voor die Here, is so eenvoudig soos om op my knie te gaan voor die kruis en voor die bloed van ons Here Jesus Christus. En hy sal getrou wees om te doen dit wat my behoefte is. Baie, baie dank.